Takže Ježíš Kristus žije. Amen. A Ježíš Kristus prišiel a mal projekt. Viete, aký projekt mal Ježíš? Jaký projekt mal Ježíš? Mal jeden jediný projekt mal. O, to není projekt. Božie kráľovstvo není projekt. Božie kráľovstvo je niečo, čo je... Prosím? Amen. Cirkev, áno. Cirkev, presne toto. On povedal, že ja som prišiel založiť cirkev. On prišiel, ja založím cirkev. Na túto skálu položím svoju cirkev. A brány pekla ju nepremožu. Ježiš bol jediný, ktorý rozprával o cirkev. A ja som tak rád, že Ježiš za rozdiel od niektorých z nás nielen rozprával o cirkev. On skutočne dačo aj urobil pre tú cirkev. Ježíš Kristus za rozdiel od niektorých z nás nemá len nejakú pekne vyformovanú víziu pre cirkev. On ju neformoval len cez nejaké pekné vety a hodnoty, jak tá cirkev má vyzerať. Ježíš Kristus dačo aj urobil preto, aby to, čo verí, sa uskutočnilo. On keď povedal kvalitu tejto cirkvi, keď pomenoval ten projekt cirkev, eklezia, tých, ktorí sú vyvolaní zo množstva, a dneska tu sedia veľa, ktorí sú vyvolaní zo množstva. Vieš o tom, že by dneska niekto mohol ináč tu sedieť na tvojom meste? Vieš, že by to niekto mohol iný byť, kto by tu mohol sedieť a hovoriť haleluja? A ja aj ty by sme možno ešte teraz boli v nejakej krčme, alebo pod drogami, alebo hoci kde, za nejakým pracovným miestom by sme sa naháňali za peniazmi a nesedeli sme tu. Vieš o tomto? Ale ty si súčasť eklézy, to znamená, ty si vyvolený zo množstva. A už toto je úžasná pravda. No a Ježíš Kristus nielenže rozprával o tej cirkvi a nielenže povedal nejaké kvality tej cirkvi, on bol ochotný dať čo urobiť pre tú cirkev. Čo bol ochotný urobiť pre ňu? Dal svoj život. Je to tak? Dal svoj život pre ňu. No a Ježíš Kristus povedal nám, teba a mňa, my, ktorí ho nasledujeme, táto slova, že príklad som vám nechal, aby ste robili, jak ja robím. My veľmi radi nasledujeme Ježišov príklad, keď ide o výnimočných vecí. Napríklad, vyháňa demónov. O, áno, ja verím Ježiša, nasledujem jeho príklad. Môj pán vyháňa demónov, ja tiež vyháňam demónov. Amen. O, my ich veľmi radi nasledujeme Ježiša Krista, keď ide o to, aby sme vedeli dobre diskusie, plné Ducha Svätého. Napríklad, je napísané a zase je napísané a pod pomazaniem a... Fér v počúvaniu, čo hovorím, hej? Pod pomazaniem Ducha Svätého, pod zjavením Ducha Svätého, veľmi radi sa podielime našimi Božími výnimočnými zjaveniami. A toto sa podobáme komu? Pánovi. Amen. Haleluja. Nehovorím to sakrasticky, nehovorím to negatívne, hovorím to fakt, jak tomu verím. Ale my máme problém niekedy, aby sme nasledovali Pána Ježíša Krista, ku budovanie cirkvi, keď ide o tom, aby sme si umývali zájomné nohy. My radšej umieme hlavu, než nohu. Viete, čo stojí za tým umývať hlavu? V nemčine sa hovorí, keď niekom umývaš hlavu, že mu ukážeš, čo je múdrosť. Ale nohy neumývame. Život nechať za cirkev? Nie, to nepotrebujeme. Veď on nechal život za to. Cirkev je zácna vec. Vieš prečo? Lebo cirkev je jediné miesto, je jediné stvorenie v tomto svete, ktoré má perspektívu. Ešte raz. Cirkev je jediné miesto, ktoré má zasľúbenie, že premože všetky ťažkosti, všetky problémy. Cirkev nemá zasľúbenie, že nebude mať problémy. Veď je tam napísané cirkev a brány pekla. Peklo nikdy nebolo sympatické. Ale cirkev premože. Cirkev má perspektívu. Cirkev je jediné miesto, ktoré skutočne žije vo večnosti a tá večnosť sa už tu a teraz manifestuje. A ľudia moji, pretože tá cirkev má takúto perspektívu a je jediné miesto, ktoré má takúto kvalitu v seba, takú kvalitu preraziť, obstať a dokonca nielen obstať vo pasivity, ale aktívne rastie, množí sa a rastie nielen v počte, nielen vo kvantity, ale v kvalite. tým, že pozná svojho pána, cirkev rastie vo kvality. Jaké kvality? Kto je môj pán? Kto som vo svojom pánovi? A teda, a teda. Pretože ona toto má, diablovi sa to vôbec nepáči. Áno, povedal som meno diabol. Diabol není dačo, čo patrí len niekde v stredoveku. Diabol je veľmi reálny aj dnes. Áno, on je postmoderný. Áno, veľmi. Ale cirkev vyťazí, lebo Ježíš Kristus je má v rukách. A teraz pozri. Ty si súčasť cirkvi. Ty patríš do tejto cirkvi. Vy chcete budovať cirkev. Vy chcete, aby cirkev rásla. Budete mať koncert. Prečo budete mať koncert? Aby ste ukázali vašu výnimočnosť, ak chcete hrať a spievať? Určite, že nie. Možno trošku, áno, trošku tam to je. Ale pán vie oddeliť plevo pšenice, nebojte sa. Ale o čo nám ide? Ide nám o to, aby ľudia boli získaní, aby sa ľudia obrátili. Ide nám o to, aby ľudia počuli evanjelium tu, kde žijeme. Je to tak, cirkev? O, vidím vaše nadšenia. Vidím, že oči bleštia. Samozrejme, Štefan, ty nám hovoríš zo srdca. Presne o to nám ide. Je to tak? Všetko sa to nahráva, počúva sa to. A tu teraz začína problém. Tu začína problém. Lebo keď budete chcieť budovať cirkev, jak to Ježíš Kristus chce, keď budeme chcieť budovať jeho cirkev, nie našu denomináciu, ale cirkev Ježíša Krista, keď sa pridáme do projektu, ktorý najväčší projektant založil Ježíš Kristus, tam, videli ste, keď sa stávajú nejaké objekty, keď sa stávajú, tam sú napísaný projekt, hej, a kto je projektant? No na tomto plakáte, na tej informačnej tabuli není napísané letničný, radosné srdce, a maranata, lock, unlock, malock, hulock, alebo ak sa všetci volajú. Tam je napísané raditeľ Ježíš Kristus, projektant Ježíš Kristus, hlavný stavateľ Ježíš, tam je len Ježíš Kristus. Vieš o tom? Pane, mohol by si aj moje meno tam pridať? Stačí, že tvoje meno je niekde iné zapísané. A toto nechaj teraz na mňa. Takže pridal si sa a chceš budovať jeho cirkev. Je to tak? Amen? Ó, dobre. Takže ideme. A ten pán buduje cirkev z akého materiálu? Z každého materiálu. Mladý, starý. Múdry, nemúdry. Zdelaný, nezdelaný. Zo všetkých. Černý, biely, žltý, červený. Zo všetkých. Pravdu vám povediac, tento zbor mi je príliš, tu je toľko svetla, tu je toľko bieleho, že to zaslepuje. Poprejal by som vám trošku černých, žltých. Poprejal by som vám trošku viac kultúry, lebo to nesie otlačok Božieho kráľovstva. Lebo zo všetkých jazykov budú chváliť jeho, zo všetkých národov. Je to tak napísané? Takže teraz chcete zasiahnuť ďalších ľudí. A keď zasiahnete ďalších ľudí, to znamená, vy zasiahnete mladých, starých. Vy zasiahnete všelijaké charaktery. Je to tak? Pokiaľ nechcete byť sekta, uniformovaní, že všetci musia rovnako rozmýšľať, všetci musia rovnako sa modliť, to znamená, pokiaľ nechcete zasiahnuť do ako jedinečnosti, slobodnej voli toho jednotlivca, v dobrom zmysle slova, to znamená, že budete pestri. Nie, že každý si bude veriť, čo chce, nie, že každý si bude robiť, čo chce, ale vy budete rešpektovať tú jedinečnosť, ktorú Boh stvoril. Je to tak? Pokiaľ toto budete, tak to znamená, že vy budete spoločenstvo zo individuáloch. Vy budete jednota, ktorá je stvorená, založená na individuáloch, na jednotlivcoch. A tí budú rôzni. A tu začína problém. A to je, o čom chcem rozprávať. Tu začínajú naši problémy. Tam budeme mať ľudí, ktorí budú mať 40, 50, 60 roční, pokračivý vek, starších. Tam budeme mať mladších. A toto sa niekedy bije. Tí starší by chceli nejaké iné chvály. Tí mladší by povedali, ale táto chudba, prosím ťa, to je na spanie, to není pre nás. A títo starší by chceli, aby pekne boli obliekané sestry a bratia. Ale bratia a sestry povedia, to bolo, my chceme byť ináč, my chceme, aby to bolo rozderané. My chceme, aby... Nehovorím to, aby som to hodnotil, hej? Vôbec to nehodnotím. Len takéto veci máme. Mário mi povedal, Štefán, mal som svoje nohavice vo kufri, ktoré sú úplne rozderané. lebo oni majú mládežnické služby, bohoslužby, tak sa tak adekvátne sa oblieka. Ale som nevedel, kde idem, tak som svoje nohavici nechal tam. Máš také nohavici? Povedal som, nie. Chcel som mu povedať, ďaká Bohu, že mám peniaze kúpiť si celé nohavice. Vec kusu. Nehodnotíme to teologicky. Ale čo? Vidíme, že sú odlišné veci v zboru. A tu začína problém. Tu vie začať problém. Ľudia, jak vyzerá medzigeneračný zbor? O tom sa trošku chceme zamyslieť. Medzigeneračný zbor. Existujú tzv. Zbory, ktorí sú veľmi založení na určitú skupinu ľudí. Treba z mladých. Hillsong, ICF, alebo City Church, a jak sa všetci volajú. A majú veľký úspech, Boh ich žehná, zasiahujú mladých. Len čo mi sa nepáči pri týchto zboroch je jedna vec. Je to jedno, i ktorý zbor z týchto by si naštívil, všetko rovnaké. Chvále rovnaká, jak sa obleká rovnaké, kávy sú rovnaké, jak ťa pozdravie rovnako, spôsob kázania rovnaký. A počúvajte ma, ďaká Bohu, že títo zbory existujú. Lebo keby neexistovali tisíce, 10 000 mladých, by neprišlo Pánovi. Ďaká Bohu za to. Ale my nemôžeme urobiť chybu, aby sme teraz zobrali tento model a povedali, toto chceme a chceme zasiahnuť potom 60-70 ročných. To nebude fungovať. Tu bude problém. Existujú zbory, ktorí sú pre mladých a potom existujú zbory, ktorí sú pre staršiu generáciu. Tam je úplne niečo iné. Ja si kladem ale túto otázku. Je možné dačo urobiť aj pre mladých, aj pre starých a spolu oslaviť Krista? Znese Božia sláva, znese Božia sláva, alebo zneseme my aj ako medzigenerační, aby sme spoločne chválili toho jedného Pána? Veď neby nebudeme mať sekciu pre mladých a sekciu pre starších. Tam všetci budeme uspokojení jednom jedinom osobom, Kristom. Je možné takéto dačo mať aj tu, na túto zem? Myslím si, že áno. Jak sa dostať do toho? Poďme prosím vás prečítať dačo z písma. 5. kniha Mojžiš, 30. kapitola, verš 5. A pozrieme sa trošku a zamyslíme sa trošku nad týmto, jak vyzerá medzigeneračný zbor. Mladí, starí. Spolu. 5. kniha Mojžiš, 30. verš 5. Kto to má, môže prečítať, prosím vás. Počkaj.
A Hospodin tvoj Boh ťa dovedie do zeme, ktorú boli do dedičstva zaujali tvoji otcovia, a zaujmeš ju do dedičstva a dobre ti učiní a rozmnoží ťa viacej, ako bolo rozmnožil tvojich otcov. A Hospodin tvoj Boh ťa dovedie do zeme, ktorú boli do dedičstva zaujali tvoji otcovia, a zaujmeš ju do dedičstva a dobre ti učiní a rozmnoží ťa viacej, ako bolo rozmnožil tvojich otcov.
Ďakujem. Kontext textu je následný. Mojžiš dovedol národ Izrael až pred zasľúbenú zem. A toto sú teraz posledné slova slávneho Mojžiša. Mojžiš prorocky vedel, že Izrael zhrieši, že bude neposlušný Bohu. A Mojžiš povedal, vy, pretože ste zhriešili, že zhriešite oči vašeho Pána, vy budete v otroctve. Keď budete čítať 30. kontext, tak vidíte, že on rozpráva o otroctve, kde budú Židia kvôli hriechu. A keď sa vrátiš, keď budeš činiť pokánie vo svojej krajiny, kde si ako utečenec, Hospodin tvoj Boh ťa vráti naspäť do tejto zasľúbenej krajiny, ktorú slúbil komu? Otcom. A dá ti, navráti ti zasľúbenie, ktoré dal otcom. Čiže inými slovami, Mojžiš hovorí, Boh vám dá to, čo zasľúbil otcom. Vy budete pokračovať v tom, v čom vaši otcovia začali. Budete pokračovať v tom, v čom vaši otcovia začali. Veľakrát je veľký problém, že naši otcovia nenechávajú pre deti dedičstvo. Veľakrát deti sa nemajú do čoho vrátiť, lebo otcovia nenechali dačo pre deti. A to je tak aj v duchovnom. Veľakrát naši deti, veľakrát mladí nemajú príklad, do čoho sa vrátiť. veľakrát nemajú sa vracať, nevedia sa do čoho vrátiť, lebo ich otcovia im nenechali nejaký znak, nejaké duchovné dedičstvo. Počúvate, čo povedal jeden bezbožný filozof. Že nič márnejšie alebo zahambujúcejšie neexistuje, než keď starý človek miesto svojho pokročivého veku nemá žiadny dôkaz, že žil. Seneca. Rímsky filozof. Seneca rímsky? Áno, myslím, že rímsky. Že nič zahambujúcejšie alebo smutnejšie není, než keď starší človek nemá žiadny dôkaz okrem svojho pokročivého veku ako dôkaz, že žil. Jaký dôkaz budeme my nechať našimi, ktorí pochádzajú za nami? Pozrite, Boh je medzigeneračný Boh. Boh je fakt medzigeneračný Boh. On nežije len v jednej generácii. Boh hovorí, ja som alfa a omega. Ja som prvý a posledný. Čiže Boh je rovnaký, on je nemeniteľný. Jaký bol pred 3000 rokmi, 5000 rokmi, taký je dnes. On sa nemení. Jeho podstata sa nemení. On je rovnaký. Ten Boh, Biblia hovorí, že Ježíš Kristus včera, dnes a na veky vždycky, čiže nemeniteľný, zostáva, aký je. Spôsob, akým hovorí, sa mení, samozrejme, ale to, čo hovorí, to vždycky zostáva rovnaké. Obsah sa nemení, on sa nemení. On je medzigeneračný. A ten Boh, ktorý je medzigeneračný, ten prišiel a založil, rozložil svoj stanok medzi nami. Že na začiatku bolo slovo, slovo bolo Boha. Že? A to slovo sa stalo Bohom a bývalo medzi nami. A tam je napísané, že stanovalo medzi nami. Dokonca rozložil svoj stanok medzi nami. A teraz povedzte mi, prosím vás, ten stanok je kto? Ježiš. Kto prebýval v tom stane? Prvotne Boh. Boh prebýval v tom stane. Tak, jak vo starom zákone Boh vo stane prebýval medzi svojom národe, tak v tomto stane Ježíš Kristus Boh prebýval. A teraz pozrite. Ten Boh, ktorý prebýval v tom stane, on tam nechce bývať sám. On chce mať spoločenstvo so ľuďmi. Takže do toho stanu sme aj my povolaní. Všetci, čo sme prijali Ježíša, sme Božími deťmi. Máme obecenstvo s našim Otcem. Kde? Vo Kristovi. A teraz počúvaj, čo sa stáva. Zrazu, keď máme obecenstvo s Kristom, mladý, starý, ktokoľvek, medzigeneračný otec, Boh je jediný otec, ktorý vo všetkých generáciách má deti. Vo všetkých generáciách. A teraz on tam má okolo seba svoje deti a my sa tešíme z toho, že sme ho spoznali, že sme s ním. Máme úžasné obecenstvo s ním. Super. Ale zrazu, vieš, čo spoznávame v tom stane? Počas toho, že máme obecenstvo s tým otcom, my spoznávame, že ten otec má ešte ďalšiu túžbu. Áno, teší sa z toho, že nás má pri seba, ale zrazu spoznávame, hop, on má ešte ďalšiu túžbu. Akú túžbu? Tí, ktorí ešte nie sú v stane, aby prišli. Je to tak? On by to chcel. A teraz to spoznávame. A počujte, čo sa deje. Mladá generácia, tí mladší, ktorí sú tam, tí spolubývajúci v tom stane, povedia, áno, chceme v našej dynamiky, ktorú máme, našu nadšenosť, ktorú máme, ten vek, ktorý ešte máme pred nami, chceme to použiť na to, aby náš otec mal dostal aj tých, ktorých miluje. My, mladí, pôjdeme. A tí starí potom, počuje, čo tí starší povedia. Tí starší povedia, OK, poďte, ale nie bez našej skúsenosti. My sa pridáme do tohoto projektu. Aj my chceme, aby náš otec mal to, čo chce. A vieš čo, pokiaľ vy, mladí, máte tú dynamiku, ktorú my už nemáme tak, a to je OK, my sa pridáme do tohoto projektu s tým, čo my máme. Čo? Naša múdrosť, naša skúsenosť. Rozumiete? Oni nepovedia, o, tak mi je to ľúto, že nemám tú dynamiku a skutočne mu to nejak trošku aj žiarlím, že oni teraz idia, o, tak mi je ľúto, že neviem kázať tak, jak ten Štefan. Nerob si nič z toho, to je tak jedinečná vec. A... Nie, oni povedia, pretože vieme, po čom túži náš otec a túžba, naplniť túžbu našeho otca je väčšia, je šlachetnejšia, než môj osobný zážitok a moje osobné chcenie. Som ochotný svoju múdrosť dať tomu, kto ju potrebuje. Som ochotný dať svoje dedičstvo tomu, ktorý potrebuje. Rozumiete tomu? To nejde o tom, či budeme spievať piesmu 267 z nejakej starej knihy. To nejde o tom, či budeme tu mať tak hlasnú hudbu, že uši nám sa budú triasť. To vôbec nie, to sú vonkajšie veci, prosím vás. To je pre mňa dôkaz a znak neduchovnosti a vôbec sme nepochopili, o čo ide. To je pre mňa viac dôkaz, že ide o individualizmus, ide o preferovanie mojej záľuby a nie o Bohu a vlastne zneužívame projekt cirkev, lebo chceme, aby tam na tej informačnej tabuli bolo naše meno a nie projektant Ježiš Kristus. A to nebude fungovať. Tak sa nebude Božie kráľovstvo. Ale keď ja poviem, ty chceš ísť? O, áno, pochopila som, o čo ide otcovi. A svoje mladé roky kladám do tohoto projektu. OK, ja mám nejaké skúsenosti a tie ti dám. Pridám sa k teba. Tuto sa zjednotí mladé a staré. A medzigeneračný Boh pracuje cez starých a cez mladých. Potom túžim. Takúto cirkev by som chcel vidieť. A teraz, jakým spôsobom to Boh naplní? To, že máme tú túžbu, že to chceme robiť, to je fajne, ale potrebujeme aj schopnosť. No to je miesto teraz medzigeneračného ducha. Duch Svätý. Vo Joeli je napísané, že Boh vylie svojho ducha na každé telo. Na mužov aj na ženy. Na mladých aj na starých. Že starí budú mať sny. A vaši mladí mužovia budú mať videnia. Niekde je napísané vizie. Ešte raz. Starí budú mať sny. A mladí budú mať vízii. Čo je? Jaký je rozdiel medzi sny a vízii? Počujeme dobre. Vo vízii mladšej generácii sa uskutočňuje sen staršej generácii. O čom starí snívali, sen starších sa plní vo vízii mladších. Jaký je rozdiel? Starí snívali. O, kedbyže sme mali. O, kedbyže dal Boh. A čo keby nám Boh dal zhromaždenie? Keď ste začínali zo pár ľudí. Keď ste začínali vo vašich obývačkov. O, koľkokrát sa tam osnívalo o spoločenstve. A zrazu prišli mladší, prišli takí, ktorí sa pridali tomuto snu a začali veriť tomu, že by to bol Boh. A teraz idú krok dále. Oni nielenže povedia, o, jak by pekne bolo, keby bolo. Oni teraz kladú, pozri. Vizionár teraz skladá takúto otázku. Čo môžem urobiť, aby sa ten sen naplnil? Vizionár je motivovaný senom, inšpirovaný senom tie predalšie generácie, zobere tento sen a kladá otázku, čo môžem urobiť, aby som ho naplnil? Kde môžem mobilizovať? Chápete? Starí budú mať sny, mladí budú mať vizie. Na výsledku čoho? Cez výsledok toho, že Duch Svätý bol vyliatý. Joel, 3. kapitola. My keď čítame Joel 3, my len rozprávame o jazykov. Ó, Duch Svätý a jazyci, skutky apoštolov. Nie len to. Neobmedzujme ten text. Duch Svätý je ten, ktorý spája generácie. Boh je medzigeneračný. On spája. Prečo? Lebo ide mu o jednu vec. On chce oslaviť toho, ktorý sa volá Ježiš Kristus. Rozumiete? Tak túžim potom, aby ten Duch Svätý fakt mal ten priestor medzi nami. Dve veci sa teraz pozrime. Vyjasnili sme si, že Boh je medzigeneračný. Vyjasnili sme si, že chce založiť cirkev, ktorá je medzigeneračná. Pozrime si teraz dve strany tejto cirkvi. Jak vyzerá niektoré znamenia cirkvi, ktorá není medzigeneračná. Napriek tomu, že tam sú mladí aj starí. To, že cirkev má mladú aj starú generáciu, to ešte neznamená, že tá cirkev je medzigeneračná. Pozrite teraz, jak vyzerá cirkev, ktorá není medzigeneračná, ktorá nerozmýšľa ako medzigeneračná cirkev. Vo takejto cirkvi sa neodozdáva štafeta. Dobre hovorím štafeta? Štafetový beh poznáte? Áno, ten golík. V takomto zbore staršia generácia nepripravuje mladšiu generáciu. Takýto zbory nie sú výnimka. Žiaľ, toto je viac pravidlo, než výnimka. Vy, ktorí máte pero a papír, napíšte si teraz pár stichov, ktoré vám poviem a keď prídete doma, čítajte toto. A bolo by dobre, keby ste to čítali párkrát. Prvá kniha Samuelova, 8. kapitola, verš 1 a 7. Ja zhrnem tento príbeh. 1. Samuelova 8. kapitola, verš 1 a 7. Hovorím o znamenie zboru, ktorý nefunguje medzigeneračne. Napriek tomu, že má viac generácií medzi sebou. Že tí otcovia nepripravujú tých mladších. Neodovzdáva sa štafeta. A tento text, veľmi zaujímavá vec je tu. Hovorí sa o Samuelovi, prorok Samuel. Prorok Samuel nebol hocikto. To bol silný muž. To bol človek, ktorý bol výnimočný. Prorok Samuel sa staral o to, aby vyrástli ďalší proroci. Práve podobne prorok Samuel bol prvý prorok, ktorý založil prorockú školu. Staral sa o to. Prorok Samuel mal dvoch synov. A tých dvoch synov prorok Samuel ustanovil jak starších. Jak tých, ktorí by viedli. Lenže je napísané, že staršostvo Izraela sa zhromaždilo a prišlo ku Samuelovi a povedali: Samuel, my nechceme, aby tvoji deti nás viedli, lebo oni nie sú jak ty si. Nie sú takí šlachetní, nie sú takí verní, lebo vieš čo? Oni sa dávajú podplatiť. Oni sa budú modliť za tých, ktorí budú podplatiť. Tí, ktorí im prinesú darčeky. Čiže oni sú korupční. 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 Nie sú jak ty. Nie sú odozdaní Duchu Svätom Pánovi. Nehľadajú Pánove. Nehľadajú najprv Božie kráľovstvo a potom svoje. Nie, oni to opačne urobili. Takže nechceme ich. Kto ustanovil týchto dvoch synov? Nikto iný než Samuel. Že by Samuel nevedel, jak boli jeho synovia? Že by jeho synovia začali dobre a skončili počase zle? Možné. Ale nezdá sa mi, že by Samuel nevedel charakter svojich synov. Alebo Samuel ten charakter nepoznal kvôli tomu, že nebol veľa so svojimi synmi, že sa nestaral o svojich synov. Aj to môže byť. Text to nehovorí, ale niekde nastala chyba, niekde nastala medzera, že by Samuel ako starý otec nežil vo medzigeneráciách? Možné. Samuel veľa cestoval. Samuel nebol prorok, ktorý čakal, aby ľudia išli k nemu. On obehol, Biblia opisuje dokonca aj cestu, kam išiel. Bol veľa na ceste. A teda sa deje jedna vec. Na základu toho, že tí synovia neboli pripravení kvôli čemukoľvek, bez toho, aby som obžaloval starého Samuela, Židia ho povedali: Samuel, tvojich synov nechceme, ale vieš, čo chceme? Pomáš kráľa pre nás. To je prvýkrát, že padá teraz meno kráľ. Teraz inštitúcia kráľovstva, monarchia, bude založená, inštalovaná do Izraelu. Samuel povedal: kráľa? Veď Boh je našim kráľom. Nie, my chceme kráľa, jak to majú národy. My chceme niekto, kto nám povie, kde je ľavo, kde je pravo. My chceme tak kráľa, jak to majú ostatní. Toto bolo odmietnutie kráľovstva, monarchiu Božie. Tuto začína. Kvôli čemu? Lebo niekto nenaplnil svoju úlohu. Niekto nenaplnil svoju úlohu. Bratia, sestry, keď staršia generácia sa nebude starať o to, aby odozdala svoju štafetu, respektíve štafetu, ktorú im Boh dal, ak sa nebudú starať, aby to odozdali v čase, keď to Boh chce, tak, jak to Boh chce, verte mi, že príde odniekal iná inštitúcia, iná moc a bude nás viazať a my sa stávame závislí na niečomu, čo nie je od Boha, lebo nám nebolo dáne, čo je od Boha. Rozmýšľajte, o čom rozprávam. Samuel nejakým spôsobom neodozdal, jeho i synovia neprijali, čo mal Samuel. To je jednoznačne. Synovia neprijali to, čo mal otec. Kvôli čemukoľvek. A potom sa hľadala alternatíva. Král. A tak to môže byť aj v našich zboroch. Keď naši otcovia nám neodozdajú to, čo by mali odozdať, deti budú hľadať iné zdroje, odkiaľ mohu dostať. A toto sa nemusí stať. OK? Čiže jedno zo znamenia negeneračného zboru je, že otcovia neodozdávajú štafetu, nestarajú sa o to, aby deti šlapali, kračali v tomto, čo majú. Ďalší príklad vám poviem, jak vyzerá negeneračný zbor. Vo negeneračnom zboru, vo zbore, ktorý nerozmýšľa medzigeneračne, mladší zanedbávajú radu starších. Keď hovorím starších, nehovorím o úrade starších, hovorím o starších vo veku. oni odmietajú ich radu, lebo ich nepovažujú za dôležitú. A viete, čo vznikáva? Rozdelenie. Možno neznieť, že z jedného zbora dva, ale vnútorne oni už chodia každý svojom cestom. Tábory vznikávajú v zbore. A v skutočnosti v zbore máme tri zbory. A každý zbor, každá skupinka má svojho pastora. Viem, o čom rozprávam. A pozrite, zase teraz papier, pero, ďalší pasáž, ktorý si môžete študovať doma. A to je prvá kniha kráľov, 12. kapitola, verš 6 a 8. Prečítajte si, prosím vás, tento príbeh. Možno si prečítate aj celé kapitoly, jednu, dve kapitoly predtom. Máte čas, prečítajte si. Pod týmto aspektom, o ktorým hovorím. Čo je tento príbeh? Zhrním ho. Rehabeam, syn Šalomona, tretí král po rade v Izraeli. Keby som nepočítal teraz Šaula. Rehabeam, syn Šalomonov, stal sa kráľom. Židia, Izrael, prišiel ku Rehabeamu. Rehabeam, tvoj otec bol veľmi ostrý s nami, veľmi krutý, ťažké. Urob ty dačo s nami. Rehabeam bol mladý. Trošku toho zľahši, prosím ťa. Rehabeam povedal, OK, poďem sa poradiť. O 3 dní alebo 2 dní príďte. Veľmi múdre rozhodnutie. Nechcel hneď rozhodnúť. Nebol jak ja. Ja najprv rozhodnem a tedy rozmyslím, čo som rozhodol. Tak Rehabeam išiel ku staršími a povedal, toto a toto si žiada národ. Čo mi radíte, jak mám odpovedať? Národ mu povedal, Rehabeam, toto je tvoja šanca. Toto je tvoja chvíľa. Ak ty teraz posluchneš týchto a ukážeš im milosrdenstvo, vieš čo, oni ti budú vždy slúžiť. Toto je tvoja šanca, Rehabeam. Dobre, ďakujem. Rehabeam bol veľmi vyvážený. Išiel medzi mladšími. Mladšia generácia. Čo mi vy radíte? Čo mám odpovedať týmito? Tak si žiadali. Mladšia generácia povedala, toto je tvoja šanca teraz. Áno, ja. Teraz im môžeš ukázať, kto tu je boss. Ak im teraz im ukáž, kto tu je, povedz im, že si ešte silnejší než tvoj otec. Že tvoj otec bol krutý. Až teraz spoznajú, kto je krutý. Tak Rehabeamu sa zapáčila tá druhá odpoveď. Odmietol radu staršej generácie. Čo sa stalo? Rehabeam odpovedal, a teraz počúvajte, ktorá konzekvencia je. Konzekvencia? Výsledok. Konzekvencia jeho odpovedí. Od tohoto dňa hovoríme 900 načo po Kristovi, 930 po Kristo, pred Kristom, že národ Izrael, ktorý je zo 12 kmenov, sa rozdelil. 10 kmenov išlo na sever a 2 kmenia zostali na juhu. Lebo povedali, my s tebou už nič nechceme mať. Ty si despot. Ty si... Čo bol Saddam Hussein, jak sa tomu hovorí? Diktátor. Ty si diktátor. My teba nechceme slúžiť. Nepotrebujeme ťa. Národ Izrael sa rozdelil, do dneska sa ešte nezjednotil. To bola konzekvencia toho, že jeden král odmietol radu starších. A preto sa rozdeľujú zbory veľakrát. Veľakrát sa hovorí, to je len paraván. Viete, čo je paraván? Paraván je niečo, za čím sa skrývaš, aby niekto ten nevidel, keď sa prezliekaš. No a niekedy používame, akože my sa oddelujeme od tohoto zboru, lebo teologicky nie sme jedno. Oni veria niečo iné. Skutočne si sa teraz zneužíva písmo ako paraván, aby sa nevidela, prepáčte teraz na obraz, naša telesná nahota. Aby sa nevidelo to skutočné moje, čo je vo mňa, tak sa skriem pod písmom. A deklarujem písmo, lebo je napísané, oni tomu veria, takže lepšie bude, že sa rozdielime. A vieš, čo je rozdelenie? Lebo není pokora prijať radu, lebo keď príjmam radu od niekoho, týmto uznávam, že si múdry a že mi to chýbalo, čiže nemal som to múdrosť a som ďačný, že si mi ju dal. Mladšia generácia, poslúchajte starších. Poslúchajte ich. Počúvajte. Staršia generácia, predtým, než dáte radu, musíte vedieť, že nie ste miesto Boha. Že radu dávate ako zmysel urobil som by som. Premysli o tom, či by nebolo dobre. Nedávajte prikazania. Rada není prikazanie, ani zakazanie. Rada je rada, tak by som to možno urobil. Rozumiete? Keď toto není vo medzigeneračnom zbore, keď toto není v zbore vôbec, to žiadny medzigeneračný zbor není. Môžete mať 50% mladých, 50% starších. Ak toto nebude fungovať, to není medzigeneračný zbor. OK. Pozrieme si teraz, jak vyzerá medzigeneračný zbor. Jak vyzerá zbor, ktorý rozmýšľa medzigeneračné. Jak ten vyzerá? Vo medzigeneračnom zbore, počúvaj teraz toto, vo medzigeneračnom zbore, zbor, ktorý rozmýšľa medzigeneračne, v takomto zbore staršia generácia žehna mladšej generácii a mladšia generácia cti staršiu generáciu. Toto povedal jeden Bayless Conley, tak sa on volá. A ináč veľa myšlienkov o to, čo rozprávam, som čítal tieto knihy. Neviem, či je v češtine alebo slovensky, myslím, že nie, ale angličtine. Vy, ktorí viete anglicky, táto kniha je veľmi tenká, veľmi zaujímavá. Volá sa From Generation to Generation. Od generácie do generácie. Bayless Conley. Toto povedal Bayless Conley tej knihy. Abraham vyzbrojil Izáka. Izák vyslal Jakoba a Jakob ctil Abrahama. Abraham vyzbrojil Izáka. Staral sa o Izáka. Izák vyslal Jakoba. Ho do Haranu. Vyslal ho. A Jakub zase, on povedal, ja ctím Boha Abrahama. Ja som syn Abrahama. Rozumiete? Vo takýchto zboroch, vo medzigeneračných zboroch, mladšia generácia bojuje boji aj pre staršiu generáciu. Mladšia generácia sa postaví po boku staršej generácie a bojuje s nimi a nie proti ich. Príklad biblický. Zase pero a papier. Druhá kniha Samuelova. 21. kapitola, 15. až 17. verš. Druhá kniha Samuelova, 21. kapitola, 15. až 17. Čo je tu? Zhrniem tento príbeh. Dávid bol známy jak hrdina. Dávid bol známy jak ten, ktorý, jaký silný bojovník. A teraz Dávid zase bol na bojovom pole. To bol jeho druhý domov. Bojové pole, fronta bola jeho domov. Dávid ale tento čase už nebol taký čerstvý, nebol už taký mladý. Už bol pokročivom veku, ale srdce stále bilo, že on ide. A keď išiel tam, tak jeden filištejec vyzeralo, že bol silnejší než Dávid a hrozilo, že Dávid zabije. Tak tam prišiel jeden mladý muž, Abišaj. Abišaj prišiel a postavil sa pred Dávidom a bojoval so Dávidovým nepriateľom. On bojoval so Dávidovým nepriateľom a zvíťazil. Toto je medzigeneračný zbor. Abišaj povedal, môj král, ty si niekedy bojoval proti Goliášovi, aby môj otec prežil. Ty si bojoval proti nepriateľom Izraelovi. Môj král, dovol teraz mňa, aby som ja stal a pokročil tom, čo si ty robil. Toto je medzigeneračný zbor. A vieš čo? Ja ti poviem teraz. Nech je požehnaná staršia generácia, ktorá dovolí, aby mladšia generácia bojovala ich boj bez toho, aby tá staršia generácia sa cítila nejak zahambená alebo bola žiarlivá, prečo teraz on alebo ona, ten mladý, tá mláda, tí zelení majú za mňa bojovať, veď ja som Dávid, hrdina, o ktorom tisíce spievali. Ďaká Bohu, že to spievali, ale môže byť, že tá melódia nebola len pre teba? Môže byť, že tá melódia bola aj pre ostatných, ktorí podťahneš vo svojom nadšení, vo svojej viery? Áno, samozrejme, že hej. Môj král Dávid, nechaj ma bojovať ten boj pre teba. Dovol mi bojovať. Si bojoval pre mňa, bojoval si pre nás, tak dovol trošku, aby som ti vrátil z toho. Není to šlachetné? Není to charakterné? Halelúja. Požehnaná je mladšia generácia. Požehnaní ste vy mladí. My mladí. Požehnaná je mladšia generácia. Keď staršia generácia nechce vždycky len stať na prvom pole a drží pódium, drží mikrofón, drží kazateľnicu, drží pozície, drží hlavné slovo a nedá priestor tými, ktorí sú povolaní, aby pokračovali v tom, čo oni robili. Ak toto bude, ak takáto mentalita bude, tak musím súhlasiť s jedným bezbožným filozofom. Beda staršími ľuďmi, ktorí okrem svojho pokročivého veku nemajú žiadny dôkaz, že žili. Lebo nič nezanechali za sebou. Ty miesto toho, aby spálili mosty starého človeka za sebou, oni spálili tie mosty aj počas toho, keď ich deti boli na tomto moste. A toto je trestný čin. Štefan, odvážiš sa hovoriť veľmi silné veci. Počuj, čo povedal jeden muž. Jeden muž povedal toto. Keď miesto toho, aby som bol hrdina, mám túžbu potom, aby som urobil z iných, aby boli hrdinom. Mocnejšie, silnejšie, väčšiu perspektívu, než byť hrdinom, je urobiť iných, aby boli hrdinom. Amen. Požehnaní ste starší, hrdiny viery. Požehnaní ste. Ak viete, že urobiť z dalších, aby boli hrdinov, sa multiplikuje, sa odzrkadluje váš charakter. Ešte jedno slovo povedal tento muž. On povedal takto. Moje ovocie rastie na tvom strome. Moje ovocie rastie na tvom strome. Vieš, čo to znamená, keď staršia generácia vie obíjať niekoho, mladšieho povedať, teším sa z toho ovocia, ktoré je na tvom strome, lebo vidím svoje semeno v tomto. Nie je to konkurencia. Ale do takéto mentality s takouto mentalitou sa nenarádzame. S takouto mentalitou sa musíme nanovo zrodiť. Aj keď sme sa nanovo zrodili, aj tak napriek tomu máme problémy, aby sme toto žili, lebo ten starý človek má príliš veľa slov v našom živote. Zmeňme to, prosím vás. Posledná vec, skončím a už vás ďalej nebudem trápiť. Vo takomto medzigeneračnom zbore, ktorý žije medzigeneračný, ktorý chce medzigeneračne žiť, ktorý má mentalitu, charakter, DNA toho medzigeneračného, vo takomto zbore nejaký Simon, zvaný Zelot, môže stať vedľa Matúša, ktorý bol colník. Kto bol Simon Zelot? Simon Zelot to bol jeden z apoštolov. Môžeme čítať to zase. Pero, papír, zapíšte si. Prepáčte tomu kazateľovi, že nečíta z novín, ale z Biblii. Ale že Lukáš 6, 13 až 15. Tam je napísané o Ježišových apoštolov a pomenuje ich. A tam zrazu nachádzaš, že a Šimon zvaný Zelot. A potom Matúš colník. Jak je to možné? Kto bol Šimon Zelot? Kto boli Zeloti? Zeloti to boli ľudia, ktorí sa snažili žiť podľa zákonu Mojžišovom. Oni boli takí radikálni. Hej? Horlivec. Lebo slovo zelo znamená horlivec. Horlili po Božiemu zákonu. Kto bol Matúš? Matúš bol colník. A teraz nevieme, či bol colník hebrejsky, alebo pre Rímanov pracoval. Toto neviem, není isté. Ale práve podobne, ak by bol rímsky, asi bol, kolaboroval s Rímanom, to znamená, že on podľa židovského zákona bol nečistý. On bol tak nečistý, že Židia hovorili, kebyže colník prišiel do tvojho domu, kdekoľvek bol, to je nečisté. Musíš to okamžite sakrálne čistiť. Musíš priviesť kňaza, aby to očistil. Peniaze, ktoré by colník chcel dať do chrámu, boli nečisté, neboli prijaté. Alebo dokonca povedali, to je napísané v Mišna, v židovskom komentári, že ak by colník prišiel do chrámu, to by sa považovalo jak rúhanie Bohu. Takže colníci nemali žiadnu duchovnú perspektívu vo Izraeli. No a teraz pozri, máme tu jedného, ktorý žil podľa židovského zákona a tu máme jedno, ktorý bol ten colník, ale napriek tomu boli spolu. Vieš prečo? Lebo medzi im dvom bol Kristus. Ježiš ich spojil. A toto je medzigeneračný zbor. Medzigeneračný zbor vie spojiť to, čo zákon a tradícia rozdieli. Láska Kristova a Duch Svätý spojí, čo tradícia, čo politika, neviem čo rozdieli, to Duch Svätý spojí. Prečo je možné, aby Róm a Slovák sedeli spolu? Preto, že naši politici to podporujú. Preto, že naše školy to podporujú. Preto, že nás učia, miluj Róma a buď s ním spolu. Na Slovensku je to tak, že? Na? Bola robená anketa. Dobre hovorím anketa? Bola robená anketa, ktorá sa týka nielen Slovenska, ale Európy. A hlavne Európskej únie. A Európska únia to sú tí, ktorí sú veľmi aufgeklärt, vzdelaní, múdri, vedia. Nie, to není tretí svet. To je crème de la crème tohoto kontinentu. A medzi nimi, tými múdrymi a vzdelanými bola robená anketa a otázka bola to, koho by ste si neprejali ako suseda. Na prvom meste sme boli my, Romovia, vyťazni. Vo medzigeneračnom zbore Slovák a Róm sedia spolu a chvália Boha Izraela, chvália Krista, sú bratia a sestry, nie sú len súdrugovia viery, nie sú len členovi rovnakého zbora, oni sú bratia a sestry, nepokrví, lebo duch je tučnejší než krv. Sú znovu zrodení, milujú Krista, majú ho radi so všetkými odlišnosťami, ktoré sú legitívne. So všetkými charaktermi a tradíciou a kultúrom. Nesnáš sa zmeniť kultúru, ktorú Boh požehnal. Či Róm na Slováka, alebo Slovák na Róma. Nerob z kvoňa somára a zo somára zajaca. Toto znamená, že sa budeš hrať na Boha. Žijú v jednoty ducha a chvália Boha. Prečo je to možné? Lebo Duch Svätý dačo urobil. Duch Svätý dačo urobil medzi nimi. A to je demonstrácia toho, že Ježiš povedal, tento projekt je v mojich rukách. Šimon Zeloť a Matúš Colník. Spolu žijú pre Krista. Je to možné v našich zboroch? V medzigeneračných zboroch áno. Mňa raz bolo povedané takto. Štefán, ty si úžasný kazateľ. Ty založíš veľa romských zboroch. Som povedal, Bože, chrán, aby to tak bolo. Jože, Bože, chrán. Som povedal, romské zbory nenachádzam v Biblii. Jakže nenachádzaš? Ja nachádzam kresťanské zbory v Biblii. Ja nachádzam v Biblii zbory, ktoré sú učeníci. Forest a Gamša sú mojom najlepším trofejom a dôkazom, že toho, čo rozprávam, že to není pre mňa len teória a že si to prajem, oni sú dôkazom, že to, čo hovorím, že to žijeme. Ja som nikdy nechcel mať čistý romský zbor. To by bolo veľmi nebezpečné. Ja som nikdy nechcel mať čistý slovenský zbor. To by bolo ešte nebezpečnejšie. Tento kazateľ bije po teba. Áno, 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 áno. On si to využíva. Užíva. No, využíva. Využíva to, že si to... Áno, 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 áno. Rozumiete? Medzigeneračný zbor. Medzigeneračný zbor. Multikulty. Keď je to možné? Tedy, keď Duch Svätý bude mať priestor medzi nami. Končím takomto vetom, ktorú som niekde prečítal. Keď Šalomún zasvietil chrám, myslím si, že to trvalo 7 dní. Žefore, 7 dní trvalo tá oslava. Národ bol šťastný, lebo konečne chrám je dokončený, o ktorom Dávid sníval. Počúvaš? Vidíš teraz? Dávid sníval, jeho syn naplnil víziu. Vidíš to? A počúvaj to, čo sa deje. Vo prvej knihe králi 8.66, že národ išiel doma zo tej veľké oslavy, a počúvaj, čo je napísané, boli šťastní a plný odvahy nad všetkým dobrom, čo Hospodin, počuj teraz toto, dal svojmu sluhovi Dávidovi. Oni žehnali kráľa Šalomona, ale Bohu ďakovali za Dávida. Čo to znamená? Vo medzigeneračných zboroch budú ďační za súčasných vodcov, ale nikdy nezabudnú tých predalších. V medzigeneračných zboroch nemusíme bojovať, kto je ten vodca, lebo všetci vieme, že Boh je medzi nami. Oni chválili Boha za Dávida, ktorý už bol mŕtvy. Nezabudli to. Nezabudli na to. Čiže nebojte sa, ľudia. Nebojte sa pustiť z ruky, nebojte sa brať do ruk. Nebojte sa. Boh je v tomto. Boh drží v tom. Jeden muž takto povedal. Tradicionalista je pesimist, čo sa týka budúcnosti, a optimista, čo sa týka jeho minulosti. Tradicionalista, čo je tradicionalista? Tak sme to robili, tak to vždy budeme robiť. Že tradicionalista je pesimista, čo sa týka jeho budúcnosti. Ha, neviem, aká bude tá budúcnosť. Ale veľmi optimistický, aká jeho minulosť. Ho, jak to bolo pekne tedy. Ho, jak to bolo silne tedy. Zobuď sa, prosím ťa, ty žiješ tu a teraz. Žijeme v doby, ktoré žijeme. To je šanca pre nás. Jo, aké ťažké tieto doby. O, každý si robí svoje. To je šanca pre teba a pre mňa, brat, sestra, lebo Boh nás nechal žiť vo tejto času, v tom žijeme, aby sa ten projekt cirkev Eklézia naplnila aj v Partizánskom. Chyť to, chyť túto šancu. To není kríza, to je šanca, možnosť. Spojte sa v duchu a slúžte Bohu naplno. A keď ľudia uvidia, že existuje miesto, kde mladí ctijú starších, starší milujú mladých, kde sa podporia, kde žijú v jednote. Áno, bez toho, aby mladí, starí museli kopírovať mladých, obliekať sa teraz neviem, že Peťo by teraz prišiel s nejakým zlým vlasami. Ten ďalší Peťo by mal tu nejakú žvačku a vieš, taký. To je neprirodzené, viete, to je neprirodzené. To je neprirodzené. Ja som začal pred pár mesiacmi, som začal nosiť tenisky. Tenisky som začal nosiť. A neviem, kto to videl, tenisky, že nesiem, že ja odpadnem, či nosíš tenisky. Ale to není, že chcem kopírovať mladých, ale fajne mi sa hodí v nich. Buď sám sebou, buď originál, ale spojme sa v duchu. Existuje iná rovina jednoty, než len kopírovať navon. Rozumiete mi? A toto vám prajem z celého srdca. Toto prajem všetkými nám, aby sme fakt boli zbor, cirkev, ktorá odzrkadluje srdce medzigeneračného Otca. Medzigeneračného Krista a Ducha Svätého. Nielen odzrkadľovať Ducha Svätého v niektorých veciach. Ďakujem mu za to. Ale fakt, niekto nebude buď alebo. Ale aj. Postavme sa, prosím vás. Haleluja. Pani Ježišu Kriste, chválime Tvoje meno, ktoré je nad každé meno. A my vyznávame aj tohoto ráno na tomto meste, že Ty si Pán. Pánom je Kristus. Pán je Kristus, Boží Syn. Že toto je Tvoja cirkev, toto je Tvoj projekt, toto je Tvoje dielo. Toto je ovocie Tvojich bolest, Pane. Toto je dačo, čo má perspektívu, preto, lebo Ty si sa rozhodol túto dačo výnimočne urobiť. Páne môj, túto sú rôzni ľudia, z rôznych generácií, s rôznymi skúsenostiami, z rôznych pozadia, a Tvoj duch spája. Duchu Svätý, vitaj. Duchu Svätý, vitaj. O, Páne, modlím sa, aby naša odlišnosť nebola pre nás prekážka alebo pohoršenie, ale aby sme videli, že to je možnosť deklarovať jednotu v Duchu Svätom. Príď, Pane môj. Prosím ťa, aby tento zbor bol znak a dôkaz toho, že je možné, aby starí a mladí žili jednote a milovali sa. Ctili sa, slúžili si navzájom a aby boli na požehnanie Partizánskom a okolí. Pane, prosím ťa, dokonč svoje dielo. To, čo si začal, ty dokončíš mocou svojho ducha. O, Pane, na to ty sa zasvedcujeme. Posvedcujeme ťa sa ti na toto. Odozdáme ti svoje srdce. Použi si nás, jak chceš. Haleluja.